Dumnezeu să vă binecuvinteze. Aș vrea să încep citind din Apocalipsa, capitolul 6, câteva versete și apoi o introducere, după care vom intra în sfera mesajului. Apocalipsa, capitolul 6, începând cu versetul 1. Ok, bine. Când a rupt mielul cea dintâi din cele 7 peceți, m-am uitat și am auzit pe una din cele 4 făpturi vii zicând cu un glas ca de tunet: vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce stătea pe el avea un arc. I s-a dat o cunună și a pornit biruitor și ca să biruie. Când a rupt mielul a doua pecete, am auzit pe a doua făptură vie zicând: vino și vezi. Și s-a arătat un alt cal, un cal roșu. Cel ce stătea pe el a primit puterea să ia pacea de pe pământ, pentru ca oamenii să se înjunghe unii pe alții, și i s-a dat o sabie mare. Când a rupt mielul pe cetea a treia, am auzit pe a treia făptură vie zicând: vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal negru. Cel ce stătea pe el avea în mână o cumpănă. Și în mijlocul celor patru făpturi vii am auzit un glas care zicea: o măsură de grâu pentru un leu, 3 măsuri de orz pentru un leu, dar să nu vatămi unde lemnul și vinul. Când a rupt mielul pe cetea a patra, am auzit glasul făpturii a patra zicând: vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal gălbui. Cel ce stătea pe el se numea Moartea și împreună cu el venea după el locuința morților. Li s-a dat putere peste a patra parte a pământului ca să ucidă cu sabia, cu foamete, cu molimă și cu fiarele pământului. Când a rupt mielul pe cetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fuseseră înjunghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Ei strigau cu glas tare și ziceau: până când, Stăpâne, Tu care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului? Fiecăruia dintre ei s-a dat o haină albă și li s-a spus să se mai odihnească puțină vreme până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și al fraților lor care vreau să fie omorâți ca și ei. Când a rupt mielul pe cetea a șasea, m-am uitat și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toată ca sângele și stelele au căzut din cer pe pământ, cum ca smochinele verzi din pom când este scuturat de un vânt puternic. Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul și toți munții și toate ostroavele s-au mutat din locurile lor. Împărații pământului, domnitorii, capitanii oștilor, cei bogați și cei puternici, toți robii și toți oamenii sloboși s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților. Și ziceau munților și stâncilor: cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare? Amin. Vă rog să ocupați locurile. Dumnezeu să vă binecuvinteze, mă bucur că sunt cu dumneavoastră și mă bucur că, într-un fel, numele mă recomandă, numele de popa, da, să pot predica. Nu știți despre mine nimic sau foarte puțin. Mă bucur să fiu aici și să îl întâlnesc pe fratele slujitor, păstor al dumneavoastră, că am auzit destul de multe lucruri bune despre dânsul și mă bucur că am ocazia să întâlnesc. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mă numesc Popa Nistor, sunt sibian, locuiesc în Sibiu, dar fac naveta în Cluj. Acolo slujesc din aprilie Biserica Baptistă numărul 1 din Cluj, Napoca, și mă bucur că pot să fiu cu dumneavoastră. Vă aduc salutul bisericii. Acum, dacă îmi permiteți un mic moment de satiră, dar vă asigur că nu este primejdios. Vreau să faceți dintr-o cu totul altă perspectivă cunoștință cu mine. Așa că dacă îmi permiteți 5 minute la început și din momentul acela vom intra încet în mesajul nostru, vă mulțumesc încă din capul locului. Când am fost mai tânăr, deci undeva de vârsta lor, acum mulți ani în urmă, eram foarte impresionat de ideea asta de a rămâne memorabil și dacă mă mai invitau frații pe la o biserică în țară, încercam să fiu memorabil. Acum mi-am dat seama că nu-i bine să fiu memorabil, să mă dau eu frumos deoparte și memorabil să fie Dumnezeul pe care îl predic. Dar în perioada aceea, și din pricina vântului tineresc, încercam să fiu memorabil și am fost invitat la o evanghelizare pe Valea Hațegului și nu destăinui biserica în care am fost invitat. Suficient este că un sibian, păstor undeva în vestul țării, mi-a făcut o recomandare unui frate păstor din Valea Hațegului și m-am dus și eu. Am luat grupa de laudă și închinare și m-am dus la biserică. Am ajuns cu o oră mai devreme. Am predicat Evanghelia, a fost har din punctul meu de vedere și apoi am plecat. Era în perioada când mă gândeam să fiu memorabil. După 2 ani de zile, însoțesc grupul continental la aceeași biserică. Și mi-am zis așa, m-au întrebat, ai mai fost la biserica aceea, cei din grupul continental? Zic, da. Și cunoști pe frați? Îi cunosc. Și te cunosc, frații? Păi, mai mă întrebi? Sigur, am rămas memorabil. Așa mă gândeam eu. Dar am intrat cu emfază și cu pieptul desfăcut acolo, cu pieptul scos, pardon, acolo pe culoar, și am întâlnit pe primul frate, frate din comitet. Îl salut și zic, pace, frate! Și așteptam să mă recunoască. Se uită și zice, pace, eu mă numesc cu tare și aștepta să mă recomand și eu. Și a zis, wow, nu se aduce aminte de mine. Am mai făcut câțiva pași și am întâlnit un alt frate, zic, pace, frate! Mă gândeam că dânsul mă va cunoaște. S-a recomandat și mi-a cerut și mie numele. Mi-a fost rușine, am zis, n-am rămas memorabil. Și în cele din urmă, ajung la unul din frații păstori, dau mâna cu el și zic, pace, frate. Și el se gândește, ce fizionomia ta îmi pare cunoscută, oare de unde să te iau? Și zic, frate, acum 2 ani, într-o duminică binecuvântată, la un serviciu de evanghelizare excepțional, eu am fost invitat la dumneavoastră. Dar ce, cum te cheamă? Zic, Popa Nistor. Te știu. Și am răsuflat ușurat și zic, în sfârșit am rămas memorabil pentru cineva. Dar el îmi zice, știi, cum te știu? Cum de mi-am adus aminte de dumneata? Zic, nu. Zice, eu v-am invitat la masă după serviciul acela de acum 2 ani de evanghelizare și ați cinat la mine împreună cu grupul. Și când ați intrat în casă, ați lăsat ușa deschisă și a ieșit pisica noastră. Și mi-am adus aminte că în momentul în care am intrat, a ieșit pisica, când s-a închis ușa, am auzit frâne pe stradă și apoi o bubuitură. Vă puteți imagina drama familiei, am pricinuit-o eu. Pisica a fost accidentată și ca să nu vă mai țin în suspans, a murit. Și îi spune, mi-a rămas în memorie pentru că în ziua în care ai fost la noi, ne-a murit pisica. Pot fi memorabil. V-aș recomanda, dacă aveți 4 pede, să mă țineți departe de casele dumneavoastră. Și după aceea am zis, nu-i bine să fiu memorabil în felul ăsta, Dumnezeu trebuie să fie memorabil. Și dacă mi se permite, am descoperit în activitatea mea de predicare, că pentru că vreau să încep frumos, așa cum se cuvine, smerit înaintea dumneavoastră, și să vă spun că nu sunt un predicator care a ținut totdeauna audiența cu ochii deschiși. Și am întocmit o mică cronică a ascultătorului plictisit din audiență. Și dacă îmi permiteți să vă descriu cam prin ce pățanii am trecut. V-am spus, încă 3 minute, vă rog. Este o satiră, dar așa mă veți cunoaște pe mine. Și n-aș vrea să ascund sau să mă așez sub o imagine, să mă camuflez sub o imagine. Vreau să vă spun cum Dumnezeu m-a crescut în predicare și am ajuns la nivelul acesta începător încă, mic la care sunt. O să fac un fel de o caricatură a ascultătorului plictisit și a cazurilor de ascultători plictisiți pe care i-am întâlnit în biserică. Sper să nu fie cazul în seara asta. Primul dintre ei l-am întâlnit în momentul tinereții mele și se numește ascultătorul gălăgios. El se transformă cu un gest din ascultător în ascultat și vreau să vă descriu cum. Eram în plină tinerețe și în apogeul predicii, la momentul maxim, fără veste, am auzit un fel de zgomot de tip răget în biserică. În prima fază, deci în cea inaugurală, pentru că imediat l-am identificat pe om, maxilarele i-au îndepărtat ușor buzele din suprapunerea lor. Mișcarea aceasta a buzelor i-a împins nasul într-o mică condensare spre ochi. A început cu un A ușor, care a produs o mică dezorientare în mine. Am crezut că e A-ul cu care își începe aminul. A fost însă un A mai prelungit decât mă așteptam. Era o căscătură de zile mari. În punctul său maxim cuprinsese întreaga față. În momentul în care a căscat, mi-a trimis înspre senzorii nazali o duhoare inconfundabilă, mirosul cepei consumate în exces. Miros implacabil pentru care sinusurile destinatarului, adică ale mele, nu și-au găsit și dezvoltat încă defensivă. Refluxul nu dase greș. Încasasem olfactiv ceapa gastrolatrului până la ultima celulă. Torpila ecologică m-a izbit. Sinusurile erau asediate. Ascultătorul meu mă suma sonor prin toate stațiile de emisie că l-am plictisit. Dorea să știu că l-am plictisit. Am avut parte de asemenea ascultători. Și Dumnezeu m-a învățat că trebuie întotdeauna să fiu conectat la mulțime ca să pot predica. Dar am avut ascultători mai amici mie așa. Ascultătorul plictisit, dar totuși loial. Permiteți-mi să vi-l descriu. Îi eram simpatic, ținea la mine, dar în momentul acela l-am plictisit. A încercat discreția în prima fază. Căsca ascuns să nu-l văd. Apoi mi-a zâmbit. Dă din cap aprobator. E numai ochi și urechi. Însă, pe dinăuntru e plictisit de-a binelea. Așa că adoptă două strategii de ieșire din impas. Prima strategie. Mișcarea continuă pe suportul scaunului. Ți se pare că ascultătorul tău a intrat în convulsii, dar de fapt încearcă să găsească punctul optim de observație. Și după ce și-a verificat și epuizat toate pozițiile de stat, niciuna nu-i oferă avantajul unei recepții odihnite. În orice poziție e obosit. În cele din urmă se debătut. Dar are o a doua strategie. Pleoapa superioară și-o răstignește de mantinela găvanei. Uite să-și igienizeze prin clipire irisul. Acesta se irită și devine roșu. Se automutilează, se flagelează de dragul meu. E nemișcat, numai ochi și urechi. În fond, în interior, ea stă adormit de-a binelea. A salvat aparențele. Și ca Dumnezeu să mă smerească și mai mult, mi-a pus următoarele două categorii în audiență. Ca Dumnezeu să mă ajute să înțeleg că nu trebuie să fiu memorabil, ci Dumnezeu să fie memorabil, mi-a mai pus ascultătorul plictisit și adormit în audiență și dau slavă Domnului pentru el, că așa m-a smerit Dumnezeu în tinerețea mea. Iată ce s-a întâmplat. Eram tot în apogeul predicii. De data aceasta, ascultătoarea mea a adormit vertical și țeapăn, ca și cum își programase ora somnului să coincidă cu ora predicii mele. Sora, în primă fază, sforăia civilizat. Suficient de tare cât să scoată din anonimat ființa ei și suficient de încet cât să nu acopere sonorizarea. Aproape muzical. Am învățat în perioada aceea că e mai puțin zgomotos fărăitul, aproape care o anumită muzicalitate, decât sau în comparație cu încercarea eroică de a-l trezi. Mai ales când metoda aleasă de vecina de bancă a fost una mai dură, a împins-o cu cotul. În momentul acela, sfărăitura a suferit un soi de mutație, devenind o oscilație zgomotoasă. Am întâlnit fraților, și asta e ultima categorie, vă rog nu vă supărați pe mine, vă spun și pe asta ca să mă eliberez, să știți ce fel de om pot să fiu. Ascultătorul plictisit și prăbușit. Stocul de raze solare etalate prin geamul bisericii dezvăluia sabatul firelor de praf care se odihneau în straturi peste băncile bisericii asupra cărora sora, responsabilă cu curățenia, nu zăbovise prea mult curățându-le. Dintr-o dată, în timpul mesajului, o soră din spate își pierde puțin echilibru. Mi-am dat seama că urmează o cădere în etape. A închis ochii. În prima etapă a adoptat poziția turnului din Pisa. Apoi, nu după multe așteptări, a urmat momentul fatal, impactul cu solul. Era inevitabil. A avut parte, după spusele altora, pentru că eu n-am văzut cu ochii mei, a avut parte de o lansare oblică în toată regula forței de gravitație. Scaunul a slobozit-o de îndată ce n-a mai putut suporta unghiul de înclinație. Mai târziu și-a recuperat poziția bipedă, a stat înapoi în bancă și în cele din urmă am abordat-o la final. A venit la mine, iar eu i-am spus: soră, ce s-a întâmplat? Frate, a spus ea cu o voce aproape stinsă. Frate, repetă ea cu un ton ceva mai hotărât, eu mă rugam și mi s-a făcut rău. Săraca soră F. Nu știam că atunci încerca să mă protejeze, să mă cruțe de un adevăr mult mai tulburător. Încerca să-mi salveze integritatea. Eu am supus-o totuși unui supliciu nedorit, spunând: soră, cred că ai adormit. Și atunci a smuțit asupra mea replica fatală. M-a expediat-o cu rubiconditatea unei protectoare. Frate, zicea ea, n-am mai rezistat. Vedeți, noi predicatorii vă putem utila. Însă până acum vă asigur că nimeni nu a suferit din partea mea o infirmitate majoră. Și sper din toată inima să nu se întâmple în seara asta. Așa că vă rog să-mi permiteți să-mi aduc aminte de o imagine din al doilea război mondial, o imagine tulburătoare. Prim-ministrul Marii Britanii, Neville Chamberlain, în anul 1938, se întoarce din München, ținând în mână un document în aparență fără nicio valoare. Și lucrurile pe care le-a spus în fața presei și a mulțimii adunate au fost un pic dubioase. A spus: pace și onoare! Dictatorul de la München a semnat acest document de neagresiune și suntem liniștiți, nimic nu ni se poate întâmpla. A prezentat documentul în Camera Comunelor, iar ca reacție, un alt celebru parlamentar britanic, Winston Churchill, s-a ridicat și a spus: în Hitler să n-ai încredere niciodată. Toată lumea l-a apostrofat și a spus: n-avem nevoie de cuvintele tale, Hitler se ține de cuvânt. În 1 septembrie 1939, la o săptămână după semnarea tratatului de neagresiune, Ribbentrop-Molotov, Hitler și forța nazistă invadează Polonia. Începe cel de-al doilea război mondial. Din pricina unei naivități, a unor cercuri destul de influente care puteau opri războiul mondial, totuși din pricina naivității lor, începe războiul mondial, care a distrus multe, multe vieți. Și se spune că primele 19 secole la un loc n-au omorât atâția oameni cât au omorât secolele 20 și 21. Naivitatea costă. Și uneori, Evanghelia și mesajul este diluat și în loc să predicăm un adevăr tulburător, din pricina de a fi popular și din dorința de a rămâne memorabil, lăsăm deoparte adevărurile zguduitoare și acceptăm jocul naivității. Așa că în această seară aș vrea să ne vindecăm de naivitate și să spun ceea ce spunea un mare predicator. Omul n-a venit din bestie, omul n-a venit din fiară, omul merge înspre fiară. Și aici mă refer la Anticrist. Istoria, spunea el, începe cu păcatul omului, dar se termină cu omul păcatului. Și în această seară, mesajul este o avertizare pentru cei care încă mai cred în joaca cu teologia. Vin vremuri grele și aici prezentăm un mic tablou succint a unui sul care se desfășoară înaintea istoriei, sub autoritatea directă a lui Iisus Hristos. Și fiecare parte a sulului, fiecare fragment anunță un eveniment major care se va întâmpla în era escatologică. De acum încolo, lucrurile astea pot avea un caracter subiectiv pentru că polemici pe escatologie sunt decât lumea și pământul. Este o perspectivă proprie pe care o puteți împrumuta, îmbrățișa sau nu. Dar vreau să pun accent pe lucrurile grele care vor veni peste omenire și să folosesc la început câteva versete. versetul de exemplu din Matei 24 cu 21. Vă rog să deschideți Sfânta Scriptură acolo. În Evanghelia după Matei, în capitolul 24, în versetul 21, cuvântul Domnului spune așa: pentru că atunci va fi un necaz așa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Domnul Iisus anunță inaugural această eră a suferinței, care avea să fie trăită de evrei în anul 70, când a căzut Ierusalimul, și mai târziu Dumnezeu anunță peste veacuri ceea ce se va întâmpla în era escatologică, când mânia lui Dumnezeu se va descinde pe pământ. Vremuri cum n-au mai fost, și sunt oameni care cred cu tărie în vremurile noastre și în zilele noastre că vremurile escatologice ale mâniei lui Dumnezeu revărsate peste oameni sunt o nimica toată și că sunt de îndurat și că putem să le depășim și că nu-i chiar așa de rău. Un alt text din Sfânta Scriptură este Ieremia, capitolul 30, care prezintă înfățișarea oamenilor din vremurile escatologice. Ieremia, capitolul 30, versetele 6 și 7. Ascultați ce spune: întrebați și vedeți dacă nu cumva naște vreun bărbat. Pentru ce văd pe toți bărbații cu mâinile pe coapse ca o femeie la facere? Pentru ce s-au îngălbenit toate fețele? Nu cred că va fi o rasă metisă. Mai degrabă, dacă mă întrebați pe mine, în vremurile escatologice, în vremurile când necazul cel mare va începe să opereze în lumea pierdută, eu cred că oamenii vor fi mai gălbui la înfățișare, pentru că va fi o teroare cumplită care va plana asupra lor și va fi o frică fără precedent, o teamă, un angst, o adâncime din care oamenii nu-și mai pot reveni. Ascultați ce spune Ieremia, văzând obiceiurile feței în vremurile acelea, culorile, paloarea, spune, pentru ce s-au îngălbenit toate fețele? Vai, spune Ieremia, că ziua aceea este mare, niciuna n-a fost ca ea, este o vreme de necaz pentru Iacov, dar Iacov va fi izbăvit din ea. Și apoi Daniel, capitolul 12 cu 1, și cu asta vreau să termin anunțarea acestor vremuri extrem, extrem de grave. În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copilor poporului tău, căci aceasta, spune Daniel, va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost decât în neamurile și până la vremea aceasta. Dar în vremea aceea poporul tău va fi mântuit, și anume oricine va fi scris în carte. Cu alte cuvinte, hai să desfășurăm sulul și să vedem evenimentele dramatice care vor avea loc în zilele acelea. Dacă nu te poți întoarce la Dumnezeu din libertatea ta și din convingerea ta, mă rog, măcar din frică de ceea ce va urma, să te întorci la Dumnezeu. Mi-a plăcut ce zicea un predicator înzestrat cu Duhul lui Dumnezeu: decât să distrezi oamenii în drum spre iad, mai bine îi îngrozesc în drum spre rai. Și dacă am avea, cum spunea cineva, mai mult iad la învoane și am vorbit mai mult despre iad și despre focul veșnic, am avea mai puțin iad în bănci între oameni. Primul lucru, Domnul Dumnezeu, sub autoritatea de plină a împărăției lui Hristos, îngăduie desfășurarea sulului. Și primul fragment din sul anunță o nenorocire extraordinar de mare, versetele 1 și 2. Când a rupt mielul cea din tâi din cele șapte peceți, m-am uitat și am auzit pe una din cele patru făpturi vizicând cu un glas ca de tunet: vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce stătea pe el avea un arc, i s-a dat o cunună și a pornit biruitor și ca să biruie. Ca să nu intru în conflict și în polemică cu teologia escatologică a unora dintre dumneavoastră, repet, interpretarea poate să aibă un grad subiectiv. Mulți din cei care interpretează textul sunt de acord cu părerea mea, alții nu sunt. După părerea pe care mi-am formulat-o și am rădăcini în Sfânta Scriptură când vă prezint, cred că cel care stă pe calul alb nu este Iisus Hristos. Iisus Hristos este prezentat un pic mai încolo, tot pe un cal alb. Dar există câteva diferențe. Cel care stă pe calul alb, din Apocalipsa, capitolul 6, este anticrist. Și uitați-vă, vă rog, că preocuparea mare a diavolului, care n-are niciun pic de capacitate creatoare, este să copieze lucrarea lui Dumnezeu, să ia autenticul, să-l falsifice și să-l înjosească. Și tocmai de aceea Diavolul nu în puține rânduri copiază lucrarea lui Dumnezeu. De pildă, este Trinitatea, Sfânta Treime, Tată, Fiul și Duh Sfânt. Și diavolul ia adevărul și autenticul acesta absolut și îl asimilează și încearcă să-l pervertească. Și în Apocalipsa vei vedea o nesfântă treime. Vei vedea balaurul, fiara și prorocul mincinos. Și prorocul mincinos are un rol asemănător cu a Duhului Sfânt, de propagandă a celui rău. Și în zilele acelea, toată trinitatea răului va sufoca lumea și va pune o presiune fără precedent asupra întregii omeniri. Uitați-vă, vă rog, la diferențe. Pentru că în altă parte este descris Domnul Iisus și are o descriere aparte. Este descris Domnul Iisus ca și cel care vine, nu cu un arc, ci cu o sabie cu două tăișuri. Unii din teologi spun că arcul care îl are cel din Apocalipsa 6, 1 și 2 este un arc ornamental, o putere, dar o putere care duce în eroare. Nu este puterea lui Dumnezeu, este o putere limitată, este un arc încordat, îndoit. Pe când sabia celui care apare în Apocalipsa la finalul cărții și este Fiul lui Dumnezeu, este o sabie înflăcărată cu două tăișuri, este o sabie a răzbunării, este o imitație a celui rău care încearcă să inducă lumea în eroare. Primul care va veni va fi Anticrist. Ambiția sinistră a lui Anticrist va fi să adune toată omenirea sub sceptrul său și va încerca să realizeze diavolul prin Anticrist ceea ce n-a reușit acolo în împărăția lui Dumnezeu când era Lucifer, când era cel peste care, sub care Dumnezeu a pus toți îngerii și toate instrumentele muzicale. Și uitați-vă, vă rog, cum reacționează el. El va reacționa așa cum a vrut întotdeauna, să cheme la închinare, pentru că obsesia lui este să fie ca Dumnezeu, prin urmare să primească închinare ca Dumnezeu. Obsesia lui permanentă este să adune ființa creată a lui Dumnezeu într-o pervertire extraordinară, să-i cheme la închinare și el să fie Dumnezeu și lui să-i se dea toată închinarea. Mai mult de atât. Dacă deschizi în Apocalipsa 17:16, vei vedea că este o confederație a răului formată din 10 coarne. Și cei mai mulți sunt de părere că această confederație a răului are de-a face cu Uniunea Europeană. Și că vor fi 10 națiuni ale Uniunii Europene care vor domina pământul. Dar uitați-vă că nu-i de mirare și să fim logici. Urmărești o artă, o hartă a Orientului Mijlociu, exact acolo unde ISIS a cucerit cetățile. În prima fază, când am văzut-o, m-a surprins. Toate cetățile cucerite de ISIS erau pe malul râului Eufrat, râul cel mare. Râul Eufrat apare la începutul Scripturii și la finalul ei. Și un lucru care m-a surprins și mai mult este să descoper conturul noi harte a Pământului. Demografic este absolut uluitor ce se întâmplă. Practic, ceea ce avem acum, prin desrădăcinarea celor din nordul Africii și a Orientului Mijlociu și mutarea lor în Europa, este conturul vechiului Imperiu Roman, care cuprindea și Africa de Nord, cuprindea și o parte din Orientul Mijlociu și o parte din Europa. Europa începe să semene cu vechiul Imperiu de altădată. Dacă iei în considerare că practic epurarea aceea din zona Orientului Mijlociu de lângă râul Eufrat, unde a fost altă dată Babilonul, și știi că Babilonul se va ridica din cenușă. Nu-i de mirare că acum e curățat locul în așteptarea ridicării cetății celei mari, Babilonul. Și mai mult de atât, de ună zi Turcia anunță că are capacitatea să oprească și baraje de 40 de miliarde de dolari care să oprească Eufratul din albia lui și Eufratul să nu mai curgă în Orientul Mijlociu. Biblia se îndeplinește sub ochii noștri. Eram în anii 90, eram la Sibiu, erau grupele Celulă, foarte frumoasă părtășie acolo. Pe noi ne chema fiecare sâmbătă în părtășie o familie din Sibiu, familia unui pastor de la Sacramento, familia Vâlcu. Și mergeam cu părinții mei la familia Vâlcu și mie îmi plăcea pizza pe care sora o făcea, deci sunt un mare adept. Și pe de altă parte, știu că ne opream undeva la jocurile video sau ne uitam pe video, ei aveau părtășie, dar o rugăciune m-a uimit pe mine. Ne-au chemat să mai devreme să ne pregătim să plecăm, am intrat în sufrageria unde ei aveau părtășia părinții noștri și mi-aduc aminte de rugăciunea uneia dintre ei și spunea așa: Doamne, știm că într-o zi Marea Britanie, e anul 90, va părăsi Uniunea Europeană și că va fi o reformă fără precedent și o monedă unică. Și atunci îmi puneam întrebarea: cum e posibil să părăsească Marea Britanie Uniunea Europeană? Nu mică mi-a fost mirarea când, cu ceva timp în urmă, Marea Britanie și-a anunțat plecarea din Uniunea Europeană. Lucrurile naive în care am crezut, neafectate de complexitatea noilor teologii, se întâmplă sub ochii noștri. Europa devine mai idolatră pe zi ce trece. Creștinismul este marginalizat. Secularismul este inima Europei. Europa atee și islamică. Cineva chiar spunea comparația că la un moment dat ai în cartea Apocalipsa tăieri de cap, decapitări. Acum cu invazia musulmană, la un nivel simplist, înțelegi că e posibil. 70% din locuitorii orașului Marsilia sunt islamici. Numărul violurilor în Suedia a crescut cu 400%. Dintr-o dată Europa este instabilă. Ce vă spune asta? Am discutat cu unii dintre dumneavoastră. Unii mi-au spus: am vrut să văd Parisul și Franța, nu mai pot, pentru că sunt atentatori și teroriști peste tot. O instabilitate jucată de undeva din spate. Și da, dacă mă întrebați, eu cred în teoria conspirației și cred că este unul care a conspirat peste tot pe unde a respirat și numele lui e diavolul. Și știu că diavolul are planuri ambițioase și demonice. Și în această seară vreau să vă anunț pe toți: într-o zi, biserica va fi răpită și anticristul va veni în lume. Ești pregătit pentru ziua aceea? Vai de cei ce vor rămâne în urmă! Ne anunță cea de-a doua pecete deschisă și din nou sulul coboară, pentru că a doua pecete este cumplită. Și uitați-vă, ori de câte ori vorbesc cei 24 de bătrâni, scenele sunt la nivelul pământului. Ori de câte ori vorbesc cele patru făpturi vii, scenele sunt la nivelul cerului. Și uitați-vă, vă rog, ce se întâmplă. S-a arătat un alt cal, un cal roșu. Cel ce stătea pe el a primit puterea să ia pacea de pe pământ, pentru că oamenii să se înjunghe unii pe alții, și i s-a dat o sabie mare. Pe cetea a doua, un cal roșu, i se dă puterea să ia pacea de pe pământ, să se înjunghe unii pe alții și să i se dea o sabie mare. Marcu, capitolul 13, cu versetul 8. Mai știți elogiile fraților predicatori care toți spun ce frumos se aud filele Scripturii când sunt date așa cu curiozitatea asta pocăiților să se audă întotdeauna Scriptura deschizându-se în mijlocul dumneavoastră. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete și tulburări. Aceste lucruri, spune Scriptura, vor fi începutul durerilor. Vor fi războaie. Și Biblia anunță în diverse texte ale ei, precum Matei, capitolul 24, anunță Biblia că mama va sta împotriva copiilor ei, fratele împotriva fratelui. Imaginați-vă ce vremuri tulburi vor fi atunci. Am luat adevărurile biblice care cuprind aspectul ăsta major al viitorului și a istoriei noastre și am descoperit că la un moment dat, pe jos vei vedea femei însărcinate, neajutate de cineva, vor fi călcate în picioare de oameni. Cei neputincioși și vulnerabili vor fi victime sigure. Într-o zi, când biserica va fi răpită, vor rămâne în urmă toți cei care au promovat răul și l-au trăit și vor fi vremuri cumplite. Nu va fi nici siguranță, va fi război, războiul va decima, războiul va ucide. Imaginați-vă vremurile acelea când în familie vor fi teatre de război. Până acum în familie nu există război, există totuși o oază de liniște. Ești din nesiguranța de afară, dar intri într-un cămin al liniștii. Biblia spune că în zilele acelea vei fugi de nesiguranța de afară și vei intra în familie și va fi război și va fi ceartă și va fi tensiune și va fi crimă. Ce vremuri cumplite ne așteaptă! Și diavolul încearcă să ne schimbe mentalitatea și să spunem, va fi bine. Credem în viitorul și epoca de aur a omenirii, nici de cum. Toate lucrurile sunt într-o continuă degradare. De aceea spune, vai Luca 21:23, pentru cele care vor avea copii în zilele acelea, va fi cumplit. A treia pecete, calamitatea, uitați-vă, vă rog, în Scriptură cu mine și spune, când a rupt mielul pecetea a treia, am auzit pe a treia făptură vie zicând, vino și vezi, m-am uitat și iată că s-a arătat un cal negru, cel ce stătea pe el avea în mână o cumpănă. Și în mijlocul celor patru făpturi vii am auzit un glas care zicea, o măsură de grâu pentru un leu, trei măsuri de orz pentru un leu, dar să nu vatăm unde lemnul și vinul. Vă mulțumesc, gazdelor, și mulțumesc Domnului pentru toți românii care am întâlnit până acum aici. Au fost generoși, ne-au dus peste tot. Și am văzut puterea Americii în domeniul hranei. Restaurant lângă restaurant. Ai de ales dintr-o selecție extrem de fină. Poți să alegi ce vrei. Ați văzut asta și dumneavoastră. Apoi, surorile din România gătesc foarte bine. A fost amplificat apetitul meu la maxim. Și se vede. Va veni o zi când și cei care au îndrăznit să descopere informația de acolo ascunsă spun așa, se va munci o zi întreagă pentru o singură masă pe zi. Vor fi din nou rații și cartele și se va sta la coadă. Pentru că atunci când Anticrist cu ambiția lui sinistră va încerca să domine lumea, vor exista conflicte și războaie care se nasc. Vedeți cum decurg logic unele din altele. Și în timpul războaielor, hrana este pe locul secund. Trebuie să aperi și să ataci. Și plugurile, spune Scriptura, vor fi și armele vor fi transformate în pluguri, după aceea plugurile transformi în arme. N-o să ai nici ce mânca. Poate unii zic, voi avea un mic refugiu în mâncare, va fi rău, dar pot mânca să mă simt bine. Nici măcar aia în vremurile acelea nu o să mai fie așa de populară ca azi. Vor fi gemete mari, vor fi oameni care vor muri, copii nehrăniți. Mi-aduc aminte de ce zicea o tânără care a fugit din Fenian, din Coreea de Nord și a depus mărturie despre realitatea lucrurilor de dincolo de acea cortină de fier al comunismului și a nebuniei unui președinte și spunea la un moment dat despre o familie pe care ea a văzut-o cu ochii ei, tată, mamă și trei copii, murind de foame, de inaniție în sufragerie, întinși pe jos, fără capacitatea să mănânce. Și au zis, apartamentele din Fenian sunt pline de putrefacția morții, a oamenilor care mor flămânzi, fără să aibă măcar un colțișor de pâine cu care să-și hrănească familia. Vor veni vremurile acelea și sunt aproape ridicole investițiile în alimentație, în climă. Trebuie să înțelegem, este legea aceasta a destrămării universului întreg. Nimic nu va rămâne în picioare în ziua marii mânii a lui Dumnezeu. A patrulea sigiliu, mă apropii de final, este devastarea. Uitați-vă, vă rog, ce spun versetele 7 și 8. Când a rupt mielul pe cetea a patra, am auzit glasul făpturii a patra zicând, vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal gălbui. Cel ce stătea pe el se numea Moartea și împreună cu el venea după el locuința morților. Li s-a dat putere peste a patra parte a pământului ca să ucidă cu sabia, cu foamete, cu molitmă și cu fiarele câmpului. Nu mă opresc foarte mult aici, dar un mic calcul raportat la populația prezentă a globului spune că, sau dezvăluie că, în zilele acelea vor muri aproximativ, până la necazul acesta, 2 miliarde de oameni, aproximativ de 3 ori populația Europei. Sunt unii care zic, domnule, va veni și harul pentru noi acolo. 2 miliarde de oameni. Când se deschide al patrulea sigiliu, a patra pecete, vor fi șterse de pe suprafața pământului. Nu te poți juca, 2 miliarde, fui un număr uriaș, să crezi că scapi? Doar pentru nebunia pe care ai servit-o în timpul harului, de a respinge la infinit harul lui Dumnezeu, de a uita de Hristos, de a uita de frumusețea și splendoarea Lui. Au fost 5 minute în care ți-ai pervertit viața, ți-ai înșelat soția sau soțul, ai mințit, ai furat, ai făcut ceva, ai întors spatele spre Dumnezeu, chemările au fost multiple, ți-a dat Dumnezeu har și ai întors spatele și te trezești într-o luptă pe viață și pe moarte în vremea escatologică, fugind de valul mâniei lui Dumnezeu. Astăzi când bisericile se rup, se despină, când generațiile întorc spatele, generațiile viitoare, când nu mai avem demnitatea postului și rugăciunii, când am uitat de disciplinele spirituale, astăzi chemarea vreau să vină din adâncuri. Va veni o zi cumplită și pentru generațiile viitoare, de dragul lui Iisus Hristos, va trebui să ne înarmăm și să luptăm și să aducem trezirile spirituale pe care le așteptăm. Dar măcar ai noștri să fie mântuiți, dacă nu-i toată lumea. Luptați pentru cauza aceasta. Am văzut astăzi, într-un anumit restaurant, mă rog, îmi place să observ în stânga și în dreapta, mă mai uit și eu, mi s-a întâmplat și în altă parte, dependența asta de tehnologie și pe mine mă ispitește, nu? iPhone 8, iPhone X sau, mă rog, iPhone 8 Plus. Domnule, să vin aici, de-abia așteptăm să se lanseze. Toată opinia tremură. De-am așteptat duminicile cum am așteptat lansările de telefoane. De-am așteptat părtășile și ne-am îndrăgostit de Hristos și de-am avea relație cu El atât măcar cât e deschisă emisia pe internet atunci când ne uităm pe telefon. Eram într-un restaurant, într-o cofetărie și cu soția. I-am scos să se mai îndulcească și soția și copii din amarul vieții de familie de păstor. Și am dus la cofetărie și am zis, ce prăjitură vrei? Treceți în cont, erau prăjituri mai ieftine, normal. Și stăteam de vorbă, ceea ce rar faci astăzi familiile. Și intră o familie cunoscută, pace, pace, se așează, incredibil, soț, soție și copilașii lângă, toți patru scot telefoane celulare. Le vine prăjitura, niciun chef de discuție, toți butonează, ating display-ul, înnebuniți. M-am întrebat ce se întâmplă. Să vă surprindă sau nu, discutau prin telefon unul cu altul. Cum mi-am dat seama? Că din când în când, când micuța mai făcea o prostioară, adică fiica mea, e capabilă și ea, chiar dacă e fetiță, de prostioare. Minore față de băiatul care... Și vedeam cum scriu și se uită toți patru, zâmbiau sau dădeau dezaprobator din cap. Comunicau. Obsesii de ne arunai duhul cum ne unesc astea. Ai bine ar fi. Nu așa că să ai fiorul unirii Duhului în biserică, să simți părtășia cu Dumnezeu, să fii permanent conectat. Eu nu zic că e rău. Dumnezeu ne-a binecuvântat vremuri în care tehnologia ne încântă. Dar de le-am iubit pe Dumnezeu mai mult decât toate astea. Ar fi fantastic. Și zice că moartea aceea care vine pe calul acela va ucide 2 miliarde de oameni. aproape 3 Europe. Dar zice, dacă ai scăpat de aia, și mi-e greu să cred că vor scăpa oamenii, zice, după el vine iadul și locuința morților. Și ăsta e teribil. Nimeni nu scapă. Am avut un unchi care a trecut la Domnul și înainte de a trece la Domnul, l-am descoperit ca fiind unul dintre cei mai tari oameni în Scriptură. Înainte de s-a pocăi, era un bețiv. Și măi, un ironic, până în măduva oaselor, avea un coleg, își băteau joc de clienți, râdeau de ei, râdeau unul cu altul. Până când într-o zi, colegul său, prietenul său, se retrage întreva la demisolul unei clădiri și consumă alcool în continuu și după 3 zile moare în comă alcoolică. Se duce unchiul la înmormântare, era nepocăit. Din când în când mai suna pe tata și mai râdea de el la telefon. No, Nistore, m-am pocăit, așa-l chema pe tata. Popa Nistor, ca pe mine. Așa-l cheamă pe tata și zice, băi, Nistore, m-am pocăit și tata, no, mă bucur, dar n-avea el încredere mult în el. După care el îi zbucnea într-un râs din ăla, soborii râsului, îi clătinau pieptul și ha, 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 te-am păcălit, nu m-am pocăit. Și într-o noapte, după ce moare prietenul său, are un vis. Din iad vine o limuzină cu geamuri negre, fumurii. Și tot tabloul acela este extrem de urât. Și când ajunge limuzina în dreptul lui, se lasă geamul jos și în limuzina aceea, cu o față crispată, prietenul lui de o viață, fără să-i mai ardă chef de râs, s-a uitat în ochii lui și a zis, Sebastiene, dacă nu te pocăiești, ajungi în locul ăsta de chin cum am ajuns eu. Și unchiul meu am vrut să-l întrebe ceva, s-a ridicat geamul, limuzina a plecat, s-a pierdut în fum, nu i-a mai răspuns nimeni nimic, s-a sculat unchiul, s-a așezat în genunchi și a strigat înspre Dumnezeu. A pus mâna pe telefon, a format numărul lui tata cu prefixul Sibiului. Și când tata a răspuns la telefon, unchiul meu a început să cânte o cântare. Așa a cântat-o că tata a zis, am fost convins în momentul acela că Sebastian s-a pocăit. Din momentul acela a luat Scriptura și în câțiva ani cât Dumnezeu i-a mai dat de viață, a cunoscut Scriptura ca un teolog sau mai bine. Stăteam de vorbă cu el. Toată preocuparea zilnică a lui era să citească Scriptura. Erau încântătoare vizitele la Gioagiu, în județul Hunedoara sau Alba, în Hunedoara, așa-i? Mă scuzați. În județul Hunedoara, la Gioagiu, lângă Orăștie. Și stăteam cu el în părtășie și Dumnezeu într-o zi îl cheamă acasă. Mi-a zis, fiică sa, care e nepocăită în momentul în care a plecat mașina, a făcut doar atât. Când te biruie Iisus Hristos, să fii fericit pentru că viitorul tău e sigur. Sunt astăzi oameni în iad care ar face bucuros schimbul cu noi. Ascultați-mă bine. Cum spunea cineva, cei mai buni predicatori sunt în iad, evangheliștii, cei mai de top acolo sunt. S-ar întoarce înapoi și ar face schimbul cu noi, iar dacă n-ar face, ar spune ca și bogatul acela, din pilda cu el și Lazar, du-te în casa tatălui meu și strigă că e un loc de chin și o văpaie care nu se stinge, cheamă-i la pocăință. Când deschide mielul pe cetea patra, oamenii deja sunt pierduți într-o proporție covârșitoare. Și mai sunt încă două peceți. 144.000 de evrei, probabil că într-o zi vor merge să evangelizeze lumea. Și apoi va veni judecata lui Dumnezeu, care va fi cumplită în apogeul ei. Doamne Iisuse, în seara aceasta te rugăm să te înduri de sufletele noastre. suntem în epoca Harului și ai avut bunăvoința și generozitatea să ne anunți de vremurile grele care vor veni. Știm că mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei neascultări a oamenilor care nădușe adevărul în nelegiuirea lor. Doamne, te rugăm să ne deschizi adevărul în față. Nu-ți povești de adormit copiii și ne dăm seama, mai ales acum în vremea asta, în care este atâta vulnerabilitate și fragilitate în lume, în care tratatele lumii care funcționau altădată sunt prăbușite și călcate în picioare. Și recunoaștem că n-avem siguranță niciun tratat de pace decât în tratatul de pace semnat de Hristos cu propriul sânge la Golgota. Și în seara asta îți cerem, Doamne, să ne mântuiești. Să te înduri de noi, să ne schimbi ființa și să ne dai viață veșnică. Mulțumim pentru mântuirea dată în dar. Dacă mai permiteți încă un minut și închei. M-am gândit împreună cu anumiți frați din biserica pe care o păstoresc să luăm în serios Scriptura și știu că dumneavoastră o faceți. Cunoscând din auzite pe fratele dumneavoastră păstor. Dar un lucru care m-a făcut pe mine să vin cu Continentalul în America, pentru că atunci când mi-a picat fisa că totuși sunt 5 săptămâni și că rămâne o familie acasă și cu o biserică care trebuie slujită 5 săptămâni, am vrut să dau un pic înapoi. Dar Dumnezeu m-a încurajat și mi-a spus să duc proiectul să-l împărtășesc cu dumneavoastră. Vreți să ne fiți parteneri? Dar vă spun cum. Nu vreau să vă ofensez. Nu sunt aici să iau în colimator finanțele dumneavoastră. Sunt aici să obțin ceva mai bun. Aveți o bogăție mult mai de preț și aia mă interesează. Aveți un tezaur și cred că îl folosiți bine. E parte din disciplina spirituală postul și rugăciunea. Ne-am hotărât să avem 40 de zile de post și rugăciune în octombrie sau noiembrie. Nu știu care va fi data începutului, mai gândim un pic. Cu cât mai multe biserici din țară și din diaspora, să ne pocăim, să ne întoarcem înspre Domnul și să strigăm înspre harul și îndurarea Lui. Dumnezeu să vindece România, să vindece Europa, să vindece America și comunitățile române de peste tot. Așa că dacă doriți și dacă fratele păstor împreună cu comitetul sau decideți că ar fi bine, ne-am bucurat tare mult. Decizia dumneavoastră. Vrem cât mai mulți parteneri într-un proiect care destabilizează împărăția celui rău și zidește împărăția lui Dumnezeu. Mulțumesc tare mult de primire și mulțumesc pentru răbdarea cu care m-ați ascultat. Dumnezeu să vă binecuvinteze și îmi place de ei. Când simt că mă apropii de final, îs gata să sară din bancă, să cânte. Îs oameni foarte faini, activi, Dumnezeu să-i binecuvinteze și vă mărturisesc, au cele mai bune intenții, n-au intenții ascunse, îi cunosc, tocmai de aceea și însoțesc. Dumnezeu să vă binecuvinteze, vă mulțumim încă o dată pentru primire și Domnul să vă dea răsplata veșnică. Amin.
I can only imagine what it will be like when I walk by your side. I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. I can only imagine. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus, or in love you be still? Will I stand in your presence, or to my knees will I fall?
decât imagina cum va fi acolo în cer, când vom ajunge acasă. Și facă Domnul ca toți cei care suntem în seara asta aici să ne vedem în cer. Ne apropiem de final și aș vrea ca în scurte cuvinte să vă spunem câte ceva din lucrările, din responsabilitatea, povara pe care Dumnezeu ne-a pus-o pe inimă. În fiecare an, aproximativ 8 sau 10 echipe continental ca și aceasta se pornesc ca pentru 2 sau 3 săptămâni să vestească mesajul Domnului, mesajul Evangheliei prin cântare. Aproximativ 100 sau 150 de copii, adolescenți sau adulți se înrolează în această lucrare pentru a duce mai departe vestea bună. Așa că la final vrem să vă invităm să vă rugați pentru noi. Cea mai mare nevoie pe care o avem este nevoia de rugăciune, de protecție, de însoțire a lui Dumnezeu cu noi în lucrarea pe care o facem. În sensul acesta, la final veți fi întâmpinați cu câte un semn de carte. Și vă rugăm să acceptați acest semn de carte, să-l puneți în Biblia sau în cartea pe care o citiți sau în cartea de cântări și ori de câte ori vedeți acest semn de carte să vă rugați pentru noi. Este cea mai mare nevoie pe care o avem. Totodată la final veți găsi o masă cu CD-uri. Nu este un moment publicitar și nu este acesta scopul venirii noastre aici, ci acesta este modul prin care noi ne finanțăm drumurile. Dacă ați fost binecuvântați de muzica noastră și dacă vreți să faceți cadou prietenilor, cunoștințelor, muzica noastră, vă așteptăm cu mare drag la final. La final însă vrem să mai cântăm încă o cântare care vorbește despre acasă, acel loc în care ne dorim cu toții să fim. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne ajute pe fiecare să ajungem acasă. Amin.
Când din cercul vieții noastre peste margini noi privim, oameni frânți în lupte multe peste tot țării, O, prea ceea ce când
ce plăcut era atunci cu tine în zori umblam. Dar apoi ne-am depărtat crezând că mult știam. Destrămată de păcat, întreagă lumea acum e. Vrem doar să fim ce-am fost, o, Doamne, ajută-ne! Doamne, doar Tu poți din moarte să ridici o lume, să transform a noastră umbră în perfecțiune. Ce e de poți înnoi,
voia Ta vrem să împlini, vrem din nou cu Tine să fim. Odată doar când am ales ce trebuia, și apoi de Tine ne-am ascuns că ne durea lumina Ta. Dar mereu Tu ne găsești că știi tot ce gândim.
Vrem să ne îndreptăm acasă, să venim. Doamne, doar poți din moarte să ridici o lume, să transform a noastră umbră în perfecțiune. Ce e vechi, poți înnoi, voia Ta vrem să împlini, vrem din nou cu Tine să fim.
Doar prin moartea Ta trăim, de aceea tot Te
tot îți dăruim. Doar prin moartea Ta trăim, de aceea tot îți dăruim. Doar prin moartea Ta trăim, de aceea tot îți dăruim.
Calea ne-ai deschis și către Tine noi din nou pornim. Chiar de uneori cădem, ne ajut să reușim.
Iar la sfârșit în brațul Tău ne vei primi, că ne iubești mai mult decât putem gândi. Doamne, doar Tu poți din moarte să ridici o lume, să transform a noastră umbră în perfecțiune. Ce e poți înnoi, voia Ta vrem să împlinim, vrem să fim cu Tine. Doar Tu poți din moarte să ridici o lume, să transform a noastră umbră în perfecțiune. Ce e vechi, poți înnoi, inimile să ne ridică-ne pe înălțim, fața Ta vrem să zărim, vrem din nou cu Tine.